Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. У студыі Сергія Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Новы выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Як». Тэма «Як фундаваць». А таксама «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка з Сергіем Шапранам, аўтарам кнігі Васіль Быкаў «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, ліст». Пачнём з запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце 25 лютага. Пытанне наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергія Бламейка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аргкамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падстав.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ, тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для арганізацыі.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізор, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруеце ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы задачы патрэбы стаяць перад ТБМ, якія сілы і сродкі ТБМ мае, і што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання развіцця беларускай мовы?
Задачы галоўныя у нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восеню школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісе насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшы 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сябраў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвем. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарожна.
Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў вашай дзейцельнасці. Вапросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что беларус размаўляе на мове свайго начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешно видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, якая склалася в Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси зрывало по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939-го года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першай і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларус ператрываў іх усіх і захаваў сваю мову як асноўную каштоўнасць нацыі. А на начальство тоді буде говорити по-білоруську, коли всі ми будемо з ним говорити по-білоруську. Я даю це на власному прикладі. Друге. Я бачу себе чоловіком, який буде промовляти там тільки по-білоруську, пропоновувати якості обміркування стан державної білоруської мови у нашій країні. Що й було зроблено мною на першому посіданні цієї ради. Тим більше, що головна мета праці ТПМ – непосередній контакт з начальством на всіх узровнях. Тільки тоді можна нечто вирішити і зробити. Третє. Зараз я працюю над книжкою «Невідомая нам країна» або «Білорусь у своїх етнографічних книжках».
А ці не робили ви пропонову зробити відеопрокат частково білоруськомовним?
Це повинні бути конкретні громадяни Білорусі, тим ліку і ви.
Ви сказали, що з гэтай апозиції вам не по дорозі. А що со старой апозиції, у якой ви були поплечником Зянона Станіславовича Пазняка? Чи збираєтеся ви поставить на консультаційній раді при адміністрації президента питання гарантію вертання на радзіму Зянона Пазняка і Сергія Навумчика, з якими ви були у апозиції БНФ у Верховному Совєті? Чи збираєтеся ви розказати Макею, як КГП БНФ, у яким ваші поплечники по апозиції БНФ Беленький, Попков, Крижанов, Шут була виселена з помешкання. Ці гэтай теми не пасують атмосфери консенсусу і діалогу.
Я лічу, що вертання Пазняка і Наумчика залежить тільки від їх самих. Бо гарантії життя і смерті дає тільки сам Бог. Я лічу, що влади чудово ведають про становище КГБ БНФ, дякуючи своїм спецслужбам. В якості становища предмети діяльності КГБ БНФ можна вилучити їх відданості, прихильності білоруської мови, культури і історії. То до атмосфери консенсусу, то я думаю, що любая тема на раді може бути обміркована, коли буде нагода і для цього питання.
Спадар Олег, яка була ситуація з білоруською мовою у 30-ті роки, а у часи окупації? Цікавіць перш за все, на якій мові реально розмовляло насельництво, у приватності Менску?
Коли були 30-ті роки, то не треба забувати, що до 39-го року Білорусь була поділена, і в західній частині Білорусі панувала польська мова, а білоруська терпіла жорсткий переслід. У Менску на вулицях гучали три мови – русская, білоруська і ідиш. У городі існували школи на всіх трьох мовах, потім білоруськомовні школи переважали. Ситуація різко змінилася після 1959 року, коли все школьництво в городах Білорусі було переведено на русскую мову.
Мені зараз 18 годів. Скажіть, чи доживу я до того часу, коли можна буде прийти у краму і попросити шкарпетки без здивлених позірків і перепитання? Простіть, що ви сказали?
Я думаю, що треба не чекати, а просити тепер не тільки шкарпетки, але і цукор, і гарбату. Я, наприклад, до гэтага часу вже дожив. Мені дають у крамі шкарпетки одразу, без особливих питань.
Читач-фермер задає одразу 4 питання. Перше. Як розвиваються стосунки поміж диктатурою і білоруською мовою? Чи є перспектива? Друге. Ваше ставлення до громадянина А.Р. Лукашенки? Третє. Чи маєте політичні амбіції? Четверте. Що лічите своїм найліпшим досягненням у житті?
Відказ на перше питання. У мови завжди є перспектива, коли живі її носять. Друге. Ліпше Лукашенка на чолі Білорусі, чим Путін або Медведь. Третє. Я був депутатом Верховного Совету, працював в білоруському парламенті, тому я добре ведаю, що це таке, тому амбіції маю. Мой особистий уклад в розвитті білоруської археології, історії, архітектури – це найліпше досягнення.
Привітання, спадар Олег. Откажіть, калі ласка, це реальне одраджение шляхетного стану в Білорусі? І калі так, дык при яких умовах це можна здійснити?
Шляхетський стан узникає тоді, коли узникає шлях. У даденому випадку ми повинні створити нову білоруську еліту з новими відносинами і переконаннями до навокольного світу. Дякуючи існуванню незалежної Білорусі, цей процес хоч марудний, але поступово набирає хуткість. Таким чином, годов по 20-30 Білорусь буде мати нову шляхетську, не совєтську еліту з європейським поглядом на життя.
Ви були намісником Пазняка у опозиції БНФ. Чому на президентських виборах ви підтримали не його, а Шушкевича? Що вам сказав після цього Пазняк? Коли ви останній раз бачилися з Пазняком? Про що розмовляли?
Так сталося, що президентської кампанії Пазняка для мене місця не було. Ніхто не пропонував громаді долучитися до БНФ. Ми лічили, тепер лічимо, що Шушкевич повинен взяти на себе голоси тих людей, якія ніколі б не проголосували за Позняка. Що і здарилося. Зараз мені відавочно, що у столя треба було іншої кандидатури, не Шушкевич і не Позняка, наприклад, Вячеслава Быкова. Тоді б шанси на перемогу були в Польщі. Позняком ми залишилися добре дочинення, тепер ми зустрікаємося, коли я буваю за межою.
Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халиб «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам Громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии?
Я отказал с подарения Халиб на сторонках народной воли, тому раю вам почитать это номер газеты.
Привітання. Лічу вашу позицію правильною, тільки діалог з уладами може нешта вирішити. Але ж про діалог з простими людьми так само не потрібно забуватися. Мені, наприклад, здається, що така непопулярність опозиції в Білорусі – винік того, що опозиція замкнулася на вирішенні своїх проблем. Поступово вона сама віддаляється від білоруського народу, а не народ від її. А ви як думаєте?
Я цілком з вами згоден. Тому і позиція ТБМ відрізняється від позиції об'єднаної опозиції. Ми були, є і будемо з простим народом, який ставить тисячі підписів під нашими пропоновами, так само фінансує нашу діяльність без ахвірування і сябровські статки.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте запис онлайн-конференції за старшинем товариства білоруської мови Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті свобода.org 25 лютого. Спадар Трусов, що б ви сказали Олександру Лукашенку, коли б він прийшов на зустрічу на гетую громадську консультаційну раду?
У свой час я шмат з ним розмовляв, коли ми були разом в одному парламенті. Він цудовно ведає моє ставлення до його і його політики. Тому я спочатку хотів послухати його, а потім вже сказати нечто своє.
Як ви будете вимірати поспіх чи провал свого уділу у діалогу з уладою? Можете окреслити критерії?
Я захожу з того, що або буде бойова нічия, це значить, я залишуся при своїх інтересах, альбо буду становчою зміною, і я нужу почалити. Наприклад, адміністрація президента погодилась пропонувати ТБМ наладити наступному році святкування з нагоди перемоги білорусу в складі війська ВЛКЛ на Ганвальському полі. Нагадую, що в наступному році 600 годов за дня перемоги. Більш того, господар Зимовський про зв'язку офіційно заявив, що підтримує мою пропонову наладити на БТ цикл передач, присвячених цій перемозі. Я так само хотів би, щоб керівники білоруської влади присутнічили на Ганвальському полі разом з керівниками Литви і Польщі у липні наступного року.
Добрий день. Коли були підвищені орендні кошти для некомерційних організацій, ви попросили людей допомогти вам фінансово, ахвіруваннями. Я некоторий час досилав гроші, які мохали, потім усе стихло. Потім довідався про великий унесок редакції газети «Народна воля» і про те, що ніводна опозиційний політичний лідер не відгукнувся на ваш призив. Чи це справді так? Можете назвати знакомитих політичних діячів, які звернулися до вас з ахвіруваннями? Ці актуальні ще фінансові орендні проблеми. Ці потрібне товариству ще допомога у гетим сенсі. До речі, чому не працює сайт ТБМ?
Я звернувся по допомогу господарів Малінкевича і Калякіна. Однак ніякої допомоги з їх боку не було. І навряд чи буде. Тим не менш, ми існуємо з працівниками лагоду по нових коштах оренди, а це разом з комунальними послугами і телефонами каля 1000 євро в місяць. Однак живемо ми дякуючи ахвіруванням простих громадян Білорусі. Список виглядавців при їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово». Так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює.
Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найбільше імпонує?
Леон Борщенко.
Пане Олеже, вітаю вас і бажаю запитати, чому в Білорусі широко розповсюджений міф про те, що статут ВКЛ написаний на давньобілоруської мові? Хоча для всіх серйозних мовознавців очевидно, що мова статуту давньоукраїнська. Ми, українці, за дружбу з білорусами і підтримуємо їхню боротьбу, але навіщо красти українську культурну спадщину?
Я хочу сказати, що спадщина наша огульна. Ніхто не винуватий, що українці доброхотно перейшли в склад Польщі корони в 1569 році, ВКЛ засталося і протягувало вживати державну старобілоруську мову аж до кінця 17-го століття, 1696 року.
В інтернеті є суперпрекрасний русско-білорусько-русський комп'ютерний переводчик. Вы должны обязательно, как руководитель ТБМ, сходить на этот сайт и прочитать его от корки до корки. Я считаю, что Олег Азаровский написанием этой компьютерной программы совершил без пафоса поистине подвиг для белорусского языка. Создатель этого компьютерного переводчика Олег Азаровский пишет, что ему нужна помощь в наполнении словаря этой программы и помощь в финансировании. Почему бы при ТБМ не создать отдельную комиссию из членов-добровольцев вашей же организации для наполнения этого словаря программы переводчика «Белозар» и из кассы ТБМ не финансировать дальнейшие разработки в программировании Олега Азаровского?
Над этим працуют шмат такие сябры ТБМ, але працуют как волонтеры и не отымливают за это никаких грошей. Тому можна пожадати Азаровському трошки поспіху, але праця його повинна залишитися волонтерською, як у всіх ще було ТБМ. Ми не працюємо за гроші, ми працюємо за ідею.
При немцях у Глибоцькому районі усі школи були білоруськомовні. Наставника вітали «Живе Білорусь». 2 роки тому білоруську школу номер 3 і 2 дитячі садки перевели на російську мову. Тепер дітей перевучують на російську мову. У садику, де моя онучка, заборонили дітям казати «до побачення», «смачно їсти». У Глибоцькому районі нема ніводної придорожної шильди на білоруській мові, за виключенням шаши Полоцаквільня. Про все гэта можна было б не пісаць, калі б не адна акалічнасць. Здарылася гэта тады, калі дэпутатамі райсавету былі такія сябры ў двукосці ТБМ, як Гарановіч і Жыгунов. Калі сябры ТБМ знішчаюць мову, то адкуль у вас такі аптымізм?
Я добра ведаю сітуацію глыбокім і хочу сказаць, што там ёсць такія сябры ТБМ, якія ёсць. І іншых туды ні з Амерыкі, ні з Менска не прыведзеш. І треба було б вам самому означати суполку ТБМ і показати приклад змагання за білоруську мову на глибокі. Бо критикувати легко, а робити нечто тяжко.
Розповідайте, калі ласка, про діяльність військової комісії ТБМ. Чи вона зараз дійнічає?
Військова комісія ТБМ тепер практично не дійнічає. Однак в старої комісії залишилося шмат перекладених на білоруську мову статутів, і при першій же нагоді ця праця буде одновлена.
Некоторый час тому ходили размовы про махчимость выходу программы Windows на белорусской мове. Чем скончилась эта справа?
Справа та находится в стадии вырешения. Мы ведем переписку. Маем обещание с боку господаров этой программы, але вынику покуль нема. Было бы добре, как удельники этой онлайн-конференции подтримали нас своими зворотами в эту кампанию.
Коли вам не по дорозе с оппозицией, то с кем вам по дорозе?
По дорозі з тими, хто лічить головною коштовністю білоруської мови по всіх сферах нашого життя. На жаль, значна частка тих, хто називає себе опозицією, цих коштовностей не притримлюється, в тим ліку і шановне сподарення халі.
Поважаний сподар Трусов, ви недавно виступали на Тутбай, і мені вельми зацікавила ваша інформація. Цитую, «Паляшуцкий диалект – один з самых каштовных диалектов белорусской мовы. Я, до речі, його добра ведаю, бо моя жонка з Пінщини. До речі, гэта самый старажитный варіант праславянской мовы, бо захаваў такія формы, як плюсквамперфект і аорист». Конец цитаты. Калі ласка, скажите, як гучыць аорист? Вельми цікава.
По белорусскому мы кажем, наприклад, «Махчима мы будем мець». Паляшук говорит «Матемемо». Это и есть аорист.
Ваше тлумачення адмови підтримати Пазняка у 1994 році гучить дивно. Ви ж були його намісником у опозиції і на той момент уже керували громадою. У бенефовських структурах тоді оцінили гэта як, пробачце, удар у спину. А Быков був у команді Пазняка. Я пам'ятаю його на виступ по телевізії як довіреної особи.
Справа у тим, що все можна оцінити, тільки переживши певний час. У той час люди з команди Пазняка лічили, що вони перемогуть у першому турі. Некоторі з них вже визначили міністерство, якими будуть керувати. Громаді ж пропонував в Союзі не поступило. І тому громада створила виборчий блок разом з АГП, зібрала підписи за Станіслава Шушкевича і удільничала вибори до кінця. Тим більше, що ті люди, які голосували за Шушкевича, ніколи б не проголосували за Пазняка. Быкова, до речі, ніхто особливо і не пропонував тоді президентської посади.
Шановний спадар трусов, як ви оцінюєте становище Сахової помніка у Білорусі на сьогоднішній день?
На жаль, ситуація Сахової помніка зараз надзвичай складана і проблематична. З одного боку, відновилося керівництво товариства помніків, прийшов до керування молодий, активний чоловік, який почав активну діяльність. З другого боку, зараз почався так званий дикий капіталізм, і тисячі помніків опинулися в небезпеці. Перш-наперш, великої небезпеці оказалися були шляхетні сядіби. В совєтські часи шмат які належали колгасам, там були школи, больниці, зараз все це зникло. Будинки рабуються, розбиваються, і тисячі помніків можуть загинути в будь-який момент. З другого боку, в порівнянні з совєтськими часами, активно ведеться відбудова буйних городів. От, наприклад, відбудували всі ратуші, спочатку Генську. Недавно зробили вельми добре відновлення Могилєвської ратуші. Ведеться робота по Мирському замку, по замку Унісвіжі. Отбудовуються історичні райони в некоторих городах і містечках, однак при этом назирається волюнтаризм. Замість того, щоб обновляти старий будинок, його зносять і роблять далеку копію.
Ви слухали запис онлайн-конференції со старшинем товариства білоруської мови Олегом Трусовим, яка і відбулася на нашому сайті 25 лютого.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Кожний тиждень на сайті свобода.org відбуваються онлайн-конференції з удзелом відомих політиків і громадських діячів. Про удзельника онлайн-конференції наступного тижня ми повідомим пазней. Сачайте за ефіром і за сайтом. Ви слухаєте суботню колекцію і зараз на чарзі «Подорожжі свободи». Зміцер Бартосік розказує про вёскі Марс і Юпітер Дзяржинського району.
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтригаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. І Я пагрукав у першую упадабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашэнка не завітае ў госці да застарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Бо якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозі то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписывал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брехня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывают. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само, будем мы с вами мучиться. У нас есть конституция. Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдасть Беларусь, он сдасть. Да без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так? И он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут, и я буду.
Вы слухаеце падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік расказвае пра вёскі Марс і Юпітар Дзяржынскага раёну.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чему костёля нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы прыйшлі ў госці да Лідзіі Бірылы, старой калгасніцы, згодна прапісцы, марсіянцы.
А як вас называлі ў суседніх вёсках? Марсіяне? Над вами пачучвалі з-за таго, што ў вёскі такая назва незвычайная?
Ніхто не Толька я як пайшла на флёрографію, так мене пытаюцца, адкуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як вы на вертолёце спусцілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70 работала.
Дык вот абідна, некаторых па 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёй з трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пэнсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костілку, що гэта такого падымала, я яго ровна з дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверное, нешта пустіла, ну не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед через неделю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похороны.
І як дажываць старикам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморнікам, землямерам. Был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусит не дурны. И вот беда у чим, что радом иде траса, можно на гэтых назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придае ніякой увазі нам, инопланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вакол нашей планеты всюды з'яюць огоньки. Только мы чагось вось браць у темры потанаем мы.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказваў пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну.
Василь Быкаў, гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах. Гэтак называецца кніга Сергея Шапрана, для якой адмыслова пісалі мемуары і сакратары ЦК, і нават былы генсек.
Пасля я звернулся да яго і не забавіўся. З фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз успаміны Міхаіла Сергеевіча пра Быкава. Я вельмі ўдзячны яму, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста.
Перадача Міхася Скоблы, вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы, хвілін праз 12. А зараз на чарзе новы выпуск перадачы Сергея Дубаўца «Як». Тэма «Як фундаваць».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як фундаваць. Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расійскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька. А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а удар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх Усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў, быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. прэміяў у нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар. Калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот. Але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Тубаўца.
І на заканчэнне суботняй калекцыі «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Амаль 2 гады ў часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. Як супольны праект згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і серыі «Гарадзенская бібліятэка». З аўтарам кнігі Сергіем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, першы том твайго даследавання налічвае больш за 600 старонак. Прыблізна столькі ж будзе і ў другім. Агулам атрымліваецца больш за 1200 старонак. Колькі ж часу забрала праца над гэтым маштабным праектам?
Больш за 4 гады. І, мабыць, трэба сказаць, адкуль узнікла ідэя, таму што я не пісьменнік, пісьменнікам ніколі не быў і не буду. Я нават не мог і падумаць 10 год таму, што я напішу вось такую кніжку. Справа ў тым, што падчас развітання з Васілём Владимировичем. Я просто выйшаў тады на вуліцу, каб сфатаграфаваць людзей. І ў гэтай чарзе, у дом літаратара, стаяў спадар Александр Йосіфович Федута. Ён у мяне спыніў толькі адной фразы. Ён сказаў: «Сергей, вы пішыце кнігу». Я перапытаў, якую кнігу. Ён сказаў пра Быкова. Я сказаў, што давайте вернемся да гэтай размовы пазней. І недзе праз месяц мы з ім сустрэліся і пачалі гаварыць, якая гэта можа быць кніжка. І спачатку размова ішла пра кніжку успамінаў пра Быкова. Але якраз у той час Геннадзь Мікалаевіч Буравкін, ён атрымаў прапанову ад выдаўца Владимира Іліша Лапцёнка якраз падрыхтаваць кнігу успамінаў, і таму мы са спадаром Федутам пачалі думаць, якая тады можа быць іншая кніжка пра Быкова. Тады ён прапанаваў дакументальную кніжку.
Я стараюся прыгадаць нешта падобнае ў гісторыі беларускай літаратуры і не магу. Што ты браў за ўзор пры стварэнні сваёй кнігі?
Спадар Федута прапанаваў паглядзець кніжку Верасаева «Пушкін в жизни». І Конечно, гэта было нейкай падмогай, але, ну, я так разумеў, мне так бачылася, што кніжка пра Быкова, яна павінна быць спалушэнне і жыцця, і творчасці Быкова.
Ты згадаў Верасаева, у яго ўсё ж такі набор дакументаў, падабраных храналагічна, а ў кнізе, пра якую мы гаворым, ёсць аўтары, ёсць аўтарскі тэкст, і яго шмат.
Я імкнуўся да таго, каб менавіта аўтара там было не шмат, але ўсё-такі тут яшчэ для мяне вось што было галоўнае. Справа ў тым, што ў свой час у газеце БДГ для служабнага пользавання я зрабіў тры вялікія такі матэрыялы пра Адамовіча, Караткевіча і Быкова. І я звычайна Васілю Владзімічу за мяжу дасылаў нейкія публікацыі, у тым ліку і свае, што тычыцца беларускай літаратуры. Мне здавалася, што, мабыць, Васіля Владзімічу гэта зацікавіць. У тым ліку я даслаў, канешне, вось гэтай публікацыі. Мы з Быковым не ліставаліся, але раптоўна вось у той раз я атрымаў такі ліст ад Быкова, што мы проста спадабаўся гэты артыкул. І таму я разумеў, што якім чынам зроблены вось гэты матэрыял, як гэта пададзена, за якой інтанацыі, прыкладна таксама трэба рабіць і кніжку пра Быкова.
У тваёй кнізе безліч невядомых матэрыялаў, як, напрыклад, ліст Быкова да Суслава ад 25 ліпеня 1979 году. Бясспрэчна, падобныя рэчы нададуць каштоўнасці тваёй кнізе. А што яшчэ ў ёй друкуецца ўпершыню?
Шмат чаго тут цяжка ўсё пералічыць. Ну, тое, што прыгадваецца, гэта і фронтавыя лісты Васіля Владзімовича, якія цяпер захоўваюцца, ўжо давно захоўваюцца, з пачатку 80-х у Віцебскім краязнаўчым музеі, ці, напрыклад, ліставанне з Твардоўскім, Баклановым, Астафьевым. Канешне, у першую чаргу я ставіў у кніжку лісты вядомых пісьменнікаў. Яны захоўваюцца ў розных музеях і архівах. Канешне, я тут у першую чаргу ўдзячны, вельмі ўдзячны Ірыне Міхайловне Быковай, таму што яна дазволіла азнаёміцца вось з хатнім архівам Васіля Владзімовича і выкарыстаць многія дакументы. І у кнізе выкарыстаны такога кшталту дакументы прыкладна з 20, больш чым з 20 музеяў і прыватных архівах. Што тычыцца Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, сапраўды, там, на мой погляд, даволі вялікі архіў Васіля Владзімовича, і дарэчы там захоўваюцца матэрыялы, якія ён сам здаваў, здаецца, двойчы ў 80-е гады. Яны захоўваюцца даўно, і яны апрацаваныя даўно, але з гэтымі архівамі даволі часта было, што проста ніхто з імі не працаваў яшчэ. І я, канешне, хацеў бы падзякаваць і супрацоўнікам гэтага архіву, і спадарні Гані Вячаславні Запартыцы за тое, як яны сустрэлі, як яны дапамагалі.
У кнізе ёсць свае героі і антыгероі. Адзін з такіх антыгерояў – Сеўрук, партапарадчык, які папсаваў Быкаву нямала крыві. Што мяне здзівіла, дык гэта тое, што ён нават перад смерцю, стоячы, так бы мовіць, перад Божай пасцеллю, не раскаяўся. Як бы ты вызначыў ролю гэтага чалавека ў літаратурным лёсе Быкова?
Я думаю, што такіх герастратаў у жыцці Быкова было шмат. Адна з кніжак пра Быкова, Ігара Дзяткова, яна называецца «Васіль Быков. Повесть о чалавеке, который выстаяў». Я думаю, што Быков вось стаў менавіта тым Быковым, якога мы ведаем, як гэта не дзіўна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў яго нам лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзятков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. То Быков выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я паступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александра Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Сеўрукам, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звяртацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я, ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што ён не раскаяўся, я думаю, што вось глядзячы вось па тых публікацыях, якія ў яго былі, ты і пасады, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек менавіта вось з тых, якія не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З аўтарам кнігі Васіль Быков «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах» Сергеем Шапранам гутарыць Міхась Скобла.
Некаторыя эпізоды тваёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 год. Только теперь знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі. Яшчэ тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання, сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе і тэлеграму. Справа ў тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардовскага, які напісаў: «Всё мінецца, правда астане». Быкаў пісаў, што менавіта вось гэтыя чатыры словы яны тады і падтрымалі яго ў цяжкую хвіліну. А дарэчы, вось што тычыцца тэлеграмы і паштовкі, справа тым, што паштовачка яна была ў 66 годзе, і пасля яшчэ была «Праклятая вышыня» і «Круглянскі мост». І вось калі зноў жа там нападкі на Быкава працягваліся вось всю другую палову 60-х гадоў, Твардовскі з новамірцамі яшчэ вось даслалі і такую тэлеграму. Быкаў зноў жа, ён сам прыгадваў, што вось у тыя часы яго падтрымалі шмат які з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Ларыса Геніш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53-х. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатоль Верцінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Это таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася з вакол Быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-тыя гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі і, дарэчы, расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Пачаму бывшы партызан паселіўся на Майне?» Я не разумею, чаму Быкаў партызан. Його падпісалі, я ўсіх зараз не прыгадаю, але яго падпісалі Бакланаў, Ваншэнкін, Лазарэў і яшчэ некалькі рускіх пісьменнікаў.
Сергей, давай закранем адносіны маскоўскага кіраўніцтва да Быкава. Вось сакратар ЦК Якаўлеў піша дакладную запіску Гарбачову, цытую: «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Масквы да Быкава было больш, перніка ці бізуна?»
Ну, я думаю, што тут хапало ўсяго. Просто гледзячы ў якія часы, калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года Быкава пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры Васіля Ладзенча, якія сёння гаворыць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевича Гарбачова. Просто я звернулся до его с листом, каб я написал такие успамины, и не забавилось. С фонда Гарбачова пришел лист, и где были как раз успамины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, потому что, конечно, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на передодні отъезда Василия Владимировича у Финляндию. Это было у червени, здається, 2 червня 98-го году. Але справа тому, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как заработать для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить позднее, и некое я памятаю, что он зимой сказал: «Потелефонуйте, коли зазеленеет травка». И я памятаю, зернул в вакенции, гляжу, травка заявилась. И я потелефонал Василию Владимировичу, говорю: «Василий Владимирович, заявился травка, давайте сустренимся». Ну, мне кажется, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее знову уже потелефоновал. И уже літаральна перед самым отъездом, калі уже стало вядома, что ён з'їжджає, ён раптоўно погодился на гэта інтерв'ю. Это было апошнє інтерв'ю, якое я зарабіў тады з Василем Владимировичем, якраз у Менску. І яно називалося «Заключеного концлагеря не покупають, його істребляють». Калі запытався у Сергія Володимировича про фотоздимок для цього матеріалу, і він тоді дав фотоздимок, де він був разом з Пізняком, і ще ніякий інший. Але даючи фотоздимок, де він був з Пізняком, він сказав, ви, звісно, його не надрукуєте, але ми, звісно, його надрукували. Ось, мабуть, це інтерв'ю, і все-таки я пригадаю ще одне, яке відбулося у 2002 році, але у тим випадку Василь Володимирович відказав уже письмово. На мій погляд, воно з'явилося якраз своєчасово, тому що якраз у той час Бикова обвинувачували у тим, що він попросив політичного притулку у Чехії. Це інтерв'ю називалося, на мій погляд, вельми символічно. Це була цитата з Бикова. «Був і застаюся громадянином своєї країни».
Гэта была перадача «Вольная студыя» з удзелам аўтара кнігі Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах Сергеем Шапранам. З ім гутарыў Міхась Скобла. А з вамі ў суботняй калекцыі быў Сергей Абламейка.